10 вересня, п'ятниця на календарі. 10 вересня, п'ятниця на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», у студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. В Україні стартує виборча кампанія до місцевих органів влади. Чому партія «Батьківщина» може бойкотувати вибори?
На низку внутрішніх справ війну незаконно вибір звільнених керівників нашої партії фальшиві партійні печатки. А міністр юстиції Лавринович незаконно вибір їм фальшиві свідоцтва про партії.
З чим приїхав до України заступник держсекретаря США Уільям Бернс?
Ми надалі будемо нагадувати українській владі про те, що заяви повинні перетворюватися на реальні дії.
Чому в Україні росте ціна на молоко?
Основний фактор – це те, що все ж таки в Україні знижується виробництво молока.
І про все це відразу після новин. І зараз я передаю слово Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Заступник державного секретаря США з політичних питань Вільям Бернс, який перебуває з візитом у Києві, заявив у четвер, що в Сполучених Штатах існують очевидні занепокоєння щодо свободи слова в Україні. Після зустрічі з президентом Віктором Януковичем Вільям Бернс нагадав журналістам, що голова української держави вже робив важливі заяви про свою відданість захистові свободи засобів масової інформації і здійсненню реформ. Але при цьому високий американський представник звернув увагу на позицію США. Ми вітаємо такі зобов'язання. Але дуже важливо, щоб вони були втілені в дії, сказав Вільям Бернс. Голів районних державних адміністрацій у Києві призначатимуть наново після реорганізації цих структурних підрозділів у зв'язку з ліквідацією виконавчих органів районних рад, заявив у четвер перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Олександр Попов. При цьому Попов заявив, що нинішні голови райдержадміністрації мають можливість довести, що вони відповідають критеріям професіоналізму, щоб бути знову призначеними на ці посади. Раніше в четвер Київська міськрада вирішила ліквідувати районні ради в столиці України. У Києві в четвер відбулися національні збори партії регіонів, які вислухали виступ президента і почесного лідера партії Віктора Януковича і одноголосно ухвалили резолюцію на підтримку його курсу. Збори протривали менш як годину, з яких понад півгодини зайняв виступ Януковича. У дебатах виступили лише дві людини з підтримкою його позиції. Пастор невеликої християнської громади зі штату Флорида у США, який раніше в четвер заявив про скасування планів спалити в суботу примірники Корану на роковини терактів 11 вересня 2001 року, тепер каже, що ці плани лише відкладені. За словами пастора Террі Джонса, він відмовлявся від спалення Корану тому, що керівник спорудження ісламського центру неподалік від колишнього Всесвітнього торгового центру, зруйнованого під час терактів 9 років тому, нібито погодився перенести свій проект в інше місце. Згодом імам Нью-Йорка Фейсал Абдул-Рауф заперечив існування такої угоди і сказав, що він не піде на жодний бартер у цьому питанні.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Завтра в Україні стартує виборча кампанія до органів місцевого самоврядування. Напередодні потенційні кандидати у мери розповіли про проблеми, які у них виникають через дії місцевих управлінь юстиції. А екс-прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що очолювана нею «Батьківщина» бойкотуватиме вибори, якщо влада вдаватиметься до протиправних дій проти обласних осередків партії. Президент Віктор Янукович у свою чергу застеріг голів облдержадміністрацій від застосування адмінресурсу та порадив їм бути обережними. Більше про це розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Лідер опозиції звинуватила владу в рейдерському захопленні двох обласних осередків партії «Батьківщина». Про це Юлія Тимошенко написала у відкритому листі до президента, який оприлюднила на прес-конференції.
За вашим, пане Януковичу, дорученням, міністр внутрішніх справ Майорів незаконно видав звільненим керівникам нашої партії фальшиві партійні печатки, якими вони зараз користуються. А міністр юстиції Лавринович незаконно видав їм фальшиві свідоцтва про реєстрацію.
За її словами, керівник президентської адміністрації Сергій Льовочкін складає списки кандидатів депутатів від «Батьківщини» у себе в кабінеті. Проблеми з владою виникають і в тих, хто збирається поборотися за посади мерів. Після внесення змін до виборчого законодавства Києва кандидатів у мери висувають партійні осередки. Андрій Білогрищенко, який збирається балотуватися в мери Харкова, стверджує, що в партійних осередків виникають проблеми з перереєстрацією, як тільки він домовляється з ними про свою підтримку. Ці проблеми створює місцеве управління юстиції, яке взяло на себе функції політичної жандармерії, каже Андрій Білогрищенко.
Як тільки я домовився про підтримку з єдиним центром, моментально в нього виникли проблеми з перереєстрацією. Як тільки заявила про мою підтримку третя сила, виникли проблеми в третьої сили. Мені треба, аби до останнього дня місцева влада не знала, від якої партійної організації мене будуть обирати.
Коментуючи ці заяви, голова адміністрації президента Сергій Льовочкін зазначив, що проблеми Юлії Тимошенко мають внутрішньопартійний характер.
Голова влада жодного відношення до внутрішніх конфліктів всередині бюту не має.
Що ж до заяви потенційного кандидата у мери, то пан Льовочкін пообіцяв перевірити інформацію.
Якщо факт підтвердиться, то будуть зроблені відповідні адміністративні висновки щодо осіб, які такими речами займаються.
А президент у переддень виборів зібрав голів обласних державних адміністрацій і застеріг їх від застосування будь-якого адміністративного ресурсу, закликав бути справедливими та обережними і в жодному разі не втручатися у діяльність виборчих комісій. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А партія регіонів напередодні старту передвиборчої кампанії провела партійні збори, де мала затвердити загальнопартійну виборчу програму. Захід відбувся під гучним гаслом «Будуємо нову країну». Лідер партії, президент Віктор Янукович, у своїй промові похвалився досягненнями восьмирічного перебування при владі, зокрема, досягненнями економіки та розвитком свободи слова в Україні. Кореспондентка Радіо Свобода Валентина Аксьонова дізнавалася думку експертів про досягнення та промахи білоблакитних.
Віктор Янукович свою промову розпочав з того, як він пишається своєю командою та яких результатів дала їхня спільна робота. Лідер регіоналів наголосив, що у минулому році Україна переживала економічне падіння, але нині партія з успіхом вирішує цю проблему.
Нам з великим трудом вдалося вирівняти ситуацію. За перше півріччя 2010 року внутрішній валовий продукт зріс трошки більше 6%. Оживає ринок праці. Повільно, але відчутно починають зростати доходи населення.
Перебільшеними такі висновки називає президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. За словами експерта, 6% зростання ВВП, коли в минулому році країна втратила 15%, не свідчить про те, що ситуацію вдалося вирівняти.
Зростання заробітних плат відбулося незначне. Зростання ж цін, яке спостерігається протягом останнього місяця, з'їсть все це невеличке підвищення заробітної плати.
Ще однією перевагою роботи своєї команди Віктор Янукович вважає ситуацію зі свободою слова, яка, на його думку, в Україні процвітає.
Сьогодні я чую багато критики на адресу влади. Вважаю це позитивом. Критика означає, що попри всі звинувачення, в Україні існує свобода слова.
Такі перспективи президента збентежили колишнього голову Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Віталій Шевченко в інтерв'ю Радіо Свобода навпаки наголосив на згортанні свободи слова в Україні.
Ми повертаємося до того життя і до тих стандартів, які панували при СССР. На жаль.
Збори партії регіонів завершилися одностайним ухваленням національної загальнопартійної програми «Будуємо нову країну». Програма, за словами білоблакитних, спрямована на розвиток демократії в країні та об'єднання зусиль українців заради національного інтересу. Та виглядає, що поняття «розвиток країни» представники партії регіонів та громадяни сприймають по-різному. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Втілювати обіцяне у життя просить українську владу заступник держсекретаря США Вільям Бернс. Про це він заявив на зустрічі із журналістами у Києві. Вільям Бернс наголосив, що Україна здійснила значний поступ у розвитку демократії за останні роки. Проте для нової влади важливо зберегти ці здобутки. Подробиці у матеріалі нашої колеги Олени Римовської.
До Києва заступник держсекретаря Сполучених Штатів Вільям Бернс прилетів із Москви. Там російська та американська сторони традиційно обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема перспективи ратифікації нового договору про стратегічні наступальні озброєння. В Україні Вільям Бернс провів низку зустрічей як то з президентом, прем'єром та громадськими активістами. Із главою держави та керівником уряду говорили про поглиблення стратегічної співпраці. Далі Вільям Бернс.
Ми говорили про те, наскільки важливе значення надає США поглибленню економічній співпраці з Україною, залученню інвестицій та заохоченню тих реформ, які якраз і сприяють отриманню зовнішніх надходжень. Прикладом позитивного сигналу для інвесторів є прийняття нового податкового кодексу.
Вільям Берес наголосив на тому, що Сполучені Штати вітають рішення України відмовитися від високозбагачувального урану.
Водночас США налаштовані на тісну співпрацю з Україною задля модернізації дослідницької роботи із використання низькозбагачувального урану. Ми бачимо це як пропозицію, від якої виграють усі сторони.
Вільям Бернс також запевнив журналістів, що Сполучені Штати стурбовані випадками порушення свободи слова в Україні. Однак, за його словами, під час зустрічі з президентом Віктором Януковичем, той запевнив, що залишається відданим захисту свободи слова та прав людини, говорить Вільям Бернс.
Ми надалі будемо нагадувати українській владі про те, що заяви повинні перетворюватися на реальні дії. Я не хочу, щоб ви сприймали це, ніби Сполучені Штати читають Україні лекції. Це лише захист тих інтересів, користь від дотримання яких прекрасно розуміють всі українці. Наприклад, влада говорить про боротьбу з корупцією. А як можна з нею боротися, якщо немає вільної преси?
У п'ятницю Вільям Бернс завершує свій візит до України. У розмові з журналістами він наголосив, що від'їжджає зі ще більшою впевненістю у важливості стратегічного партнерства між Україною та США. На початку липня із візитом в Україні побували державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Незважаючи на обіцянки економічного процвітання, ціни на продукти в Україні продовжують зростати. Зокрема, скорочується виробництво молока, а його закупівельна ціна у серпні зросла на 20%. Про це заявляють експерти Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». Ситуацію на ринку молочних продуктів з'ясував наш колега Олександр Лащенко.
Закупівельні ціни на молоко зросли настільки, що перевищили зараз максимум минулої зими – 4,5 гривні за літр. Про це повідомила у коментарі Радіо Свобода експерт Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Інна Ілленко. За її прогнозом, зростання може тривати і у найближчі місяці, сягаючи 5% і навіть більше. Інна Ілленко розповіла, що впливає на молочні ціни для споживачів.
Сировина – це один з факторів, це відбилося, але, можливо, внесло лише там не більше 5% до подорожчання закупівельних цін на молоко. Основний фактор – це те, що все ж таки в Україні знижується виробництво молока.
Виробляють молока менше, передусім тому, що за останні 10 років поголів'я великої рогатої худоби в Україні скоротилося наполовину, зазначають фахівці. Щоб поголів'я почало зростати, а значить, щоб в Україні випускали більше молока і тому, щоб не росла ціна на нього, держава намагається допомагати будівництву ферм. У цьому запевнив у коментарі Радіо Свобода заступник міністра аграрної політики України Іван Демчак.
Ми будемо, починаючи з минулого року, трохи що компенсувати вартість будівництва молочних ферм, де є поголів'я сьогодні більше 500 голів верха. Коли збудував комплекс, виходить 6% вартість, так як виходить і країни світу, до 50.
Ціна на молоко в Україні є однією з найвищих у світі, зауважує президент Асоціації виробників молока Андрій Дикун. Молочна галузь гине. І без дотації виробника молока від держави не обійтися, стверджує Андрій Дикун.
Було анонсовано проект про фінансування будівництва та реконструкції нових молочно-товарних ферм в розмірі 50% від їх кошторисної вартості. І на сьогоднішній день виплачується дотація через переробні підприємства, всі виробники отримують дотацію на молоко. Знову ж таки, чи в держави будуть гроші. Ми виходимо з фінансової кризи, будуть гроші, не будуть, ми не знаємо.
Зараз в Україні близько 600 тисяч поголів'я корів в агрофірмах, а близько 2 400 000 є у приватному секторі. 20% молока надходить від агропромислових підприємств, а решта 80% від тих, хто тримає корови і здає молоко. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 10 вересня, п'ятниця, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Що роз'єднує українських заробітчан?
Серед людей на початку є більш-менш єдність, але потім, коли хтось більше заробляє, хтось менше заробляє, немає злагоди.
про що пише українська преса.
Статус російської мови в Україні завжди був предметом для політичних спекуляцій.
У Росії стартує автомарафон «Шовковий шлях». Які шанси має український екіпаж?
Десятка, я думаю, що це абсолютно реально для нас.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Заступник державного секретаря США з політичних питань Вільям Бернс, який перебуває з візитом у Києві, заявив у четвер, що в Сполучених Штатах існують, цитата, «очевидні занепокоєння щодо свободи слова в Україні». Голів районних державних адміністрацій в Києві призначатимуть наново після реорганізації цих структурних підрозділів у зв'язку з ліквідацією виконавчих органів районних рад, заявив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Олександр Попов. Раніше в четвер Київська міськрада вирішила ліквідувати район ради в столиці України. У Києві в четвер відбулися національні збори партії регіонів, які вислухали виступ президента і почесного лідера партії Віктора Януковича і одноголосно ухвалили резолюцію на підтримку його курсу. Пастор невеликої християнської громади зі штату Флорида у США, який раніше в четвер заявив про скасування планів спалити в суботу примірники Корану на роковини терактів 11 вересня 2001 року, тепер каже, що ці плани лише відкладені. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй без застережень схвалила в четвер резолюцію, яка закликає до діалогу між Сербією і Косово. Міністр закордонних справ Сербії Вук Єремич, який представив резолюцію, наголосив при цьому, що його країна ніколи не визнає самопроголошеної незалежності Косова.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Впливові американці від президента і до кінозірок закликають пастора харизматичної церкви із Флориди не спалювати Коран на знак пам'яті про трагедію 11 вересня у Нью-Йорку. Але американська влада за кордоном не може заборонити цей прояв нетерпимості, який оглядачі називають потенційно небезпечним актом. Більше про ситуацію знає наша колега Марія Щур.
Виступаючи по телебаченню у ранковій програмі новин, президент США Барак Обама назвав плани американського пастора деструктивними. Він сказав, що в результаті такі організації, як Аль-Каїда, яка взяла на себе відповідальність за напад на Америку, лише значно поповнять свої лави. За словами Обами, якщо Коран буде публічно спалено на Флориді, з'явиться набагато більше бажаючих підірвати себе в американських чи європейських містах. Але пастор Террі Джонс з містечка Гейнсвіль не здається. Виступаючи у середу на тлі прапора, на якому було написано «День спалення Корану», флоридський пастор заявив, що його церква і далі планує спалити цієї суботи 200 примірників Корану.
As you can imagine, як ви розумієте, на нас здійснюється сильний тиск, щоб ми скасували цю подію. Але ми зараз не маємо жодного наміру відмовлятися від наших планів.
Попри всі заклики та протести проти дій маленької церкви, що налічує лише 50 вірних, американська влада не має законних підстав зупинити їхні дії. Виною тому є 14-та поправка до Конституції, яка забороняє владі обмежувати свободу слова чи свободу преси. У федеральному законодавстві Америки відсутні статті про образу релігійних почуттів чи мову ненависті, які існують в інших країнах. На думку професора Дейвіда Неша, який спеціалізується на історії блюзнірства, якщо влада турбується про те, що спалення Корану може викликати акти насильства, які будуть небезпечними для американців, то тоді вона має кращі шанси заблокувати акцію.
Якщо влада визнає, що блюзнірство є питанням громадського порядку, то вона має кращі шанси втрутитися у цю справу, ніж коли йдеться про образу почуттів групи віруючих.
Хоча, за словами американського професора, і у цьому випадку довести, що Сполученим Штатам загрожує якась конкретна небезпека, буде дуже важко. Марія Щур, Радіо Свобода.
Нагадую, що в ефірі «Ранкова свобода» і ми повертаємося до українських тем. Тема міграції стала головною на синоді єпископів Української греко-католицької церкви у Львові. Адже за кордоном налічується близько 1500 церков у ГКЦ. Їхніми вірянами є українські мігранти. Представники українських заробітчан з Італії поділилися зі священниками своїми проблемами. Синод єпископів ухвалив послання до вірних і обговорив питання, як допомогти українцям за кордоном, розповідає наша львівська колега Галина Терещук.
Єпископ Української греко-католицької церкви Гліб Лончина опікується вірними в Англії. Лише за цей рік у храмі греко-католицької церкви у Лондоні охрестили 80 малят. А це є свідченням того, що українські мігранти становлять досить чисельну громаду. Переважно це нова хвиля міграції.
Проблема того, щоб зібрати людей, щоб були відповідні структури, щоб мали куди приходити, допомогти, щоб люди чулися гідно. Важке життя, вони працюють цілими днями, дуже багато з них не мають документів, живуть нелегали, і це тяжить на них.
Українець Віталій Осмоловський мешкає в Італії і вивчає там філософію. Він зазначає, що священники мають великі можливості допомагати людям, але не усі їх використовують. Це залежить передусім від бажання духовника працювати з людьми.
Серед людей на початку є більш-менш єдність, але потім, коли хтось більше заробляє, хтось менше заробляє. Немає злагоди, наприклад, деякі парафії адже сварені між собою і поділ Лені, якби на такі енклави, це Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ.
Синод єпископів Української греко-католицької церкви зверне увагу на активнішу роботу священників з мігрантами. Коли людина мігрувала, то вона має знаходити підтримку у церкві, вважає єпископ Петро Стасюк, який є духовним провідником українців в Австралії. Владика розповів, що представники нової хвилі міграції, які спершу усю увагу зосереджували на заробітку, сьогодні уже зрозуміли, як важливо об'єднуватися у церковні громади і підтримувати українську мову та культуру.
Ми, я думаю, тепер вже будемо більше готові їх приймати і їх розуміти. Ці нові емігранти не хочуть йти до церкви, і ми маємо доглядати їх, як можемо, перш духовно, а так само і з цивільного боку.
Однак і священники в Україні теж мають більшу увагу приділяти заробітчанам, які повернулись додому. Цим людям важко адаптуватися. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Хто з парламентаріїв не потребує матеріальної допомоги, а кому вона конче потрібна? У чому унікальність української армії? І чого найбільше потребує українська освіта? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Статус російської мови в Україні завжди був предметом для політичних спекуляцій, констатує газета «День». Політики різного рівня, знаючи, що Конституція України передбачає лише одну державну мову – українську, знову спекулюють на почуттях людей, обіцяючи зробити російську другою державною. Навіть більше – роблять практичні кроки. Про них газета «День» розповідає у статті «Знову за старе». Цього року на оздоровлення депутатів із держбюджету виділили понад 17 мільйонів гривень. Як інформує газета по-українськи, кожен парламентарій перед відпусткою мав право отримати від 16 до 18 тисяч гривень матеріальної допомоги. Від цих грошей відмовилися шестеро із 450 народних депутатів. Цікаво, що не відмовились від матеріальної допомоги мільярдери Ренат Ахметов, Тріал Васадзе, Богдан Губський, Костянтин Живаго, Олександр Фельман. Всі вони входять до списку найбагатших українців. Певна унікальність українських збройних сил в тому, що на їхньому балансі перебуває велика кількість майна, яке залишилось у спадок від радянської армії, і якого нинішнє військо не потребує. Проте, як Міністерство оборони може найефективніше розпорядитися цими ресурсами, розповідає газета «Урядовий кур'єр» у матеріалі «Землю подарували, проблеми залишилися». Країна перейшла на ринкові відносини, і лише освіта опинилася вже не в соціалізмі, але ще й не в капіталізмі. Правова база ще з минулого, але при цьому відсутнє планове фінансування. Як стверджує газета «Голос України», головне гасло сьогоднішнього дня – вчиться працювати зі спонсорами. Окремі гімназії, ліцеї, в яких вчаться діти і онуки депутатів всіх рівнів, в цих умовах почуваються доволі комфортно, оскільки мають чітко відпрацьовану схему тіньових добровольних пожертвувань і підтримку держави. А от звичайна загальноосвітня школа просто приречена. Чому так сталося, як поліпшити ситуацію, парламентська газета розповідає у публікації «Навчально-виховні комплекси не потрібні». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
І наостанок про події спорту. Завтра у Санкт-Петербурзі стартує другий марафон раллі «Шовковий шлях». Цього року у представницькому рейді, що входить до світової серії «Дакар», братиме участь український екіпаж Вадима Нестерчука. Перед стартою подробиці знає наш колега Геннадій Мороз.
Цьогорічний ралі-рейд «Шовковий шлях» стартує у Санкт-Петербурзі вже завтра, а рівно за тиждень пригодницькі автоперегони фінішуватимуть в столиці майбутньої зимової олімпіади в місті Сочі. На успішне подолання всього непростого шляху вельми розраховує і українська ралійна команда «Sixt Ukraine» у складі пілота Вадима Нестерчука та штурмана Валерія Суботи.
Дуже важливо все-таки виносливість організму. Це те, що максимально важливо, то що витримати 8 днів чи 14 днів на Дакарі по майже по 1000 кілометрів виснажливої такої їзди, коли ти втрачаєш там по 5-7 літрів води з організму, і це так день за днем, це, ну, в принципі, досить важко.
Загалом екіпажам доведеться подолати близько 4 тисяч кілометрів бездоріжжя. Зі слів Вадима Нестерчука, на нинішньому раллі-рейді переможе той, хто зуміє підтримати необхідний баланс між швидкістю та надійністю автомобіля до самісінького фінішу. Має свою мету і українська команда.
Десятка. В нашій дисципліні все-таки десятка – це залік. Да? Десятка, я думаю, що це абсолютно реально для нас.
Український пілот не сумнівається, що саме людський фактор стане визначальним чинником на шовковому шляху. І лише потім на долю перегонів впливатимуть можливості автомобіля.
Коли ти їдеш на безділянці і потрібно обганяти, чи тебе там обганяють, то ти забуваєш про те, що є Дакар 2011, то забуваєш про те, які були проблеми, і змагаєшся. Да? Це буде боротьба, я думаю, в першу чергу з собою.
Нагадаємо, що Вадим Нестерчук має досвід виступів на традиційному Дакарі, але через поломку автомобіля фінішу в Аргентині у січні українець так і не дістався. Тим принциповішим для екіпажу Sixt Ukraine буде успішний виступ на нинішньому раллі-рейді. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас час новин, і слово для цього я передаю колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу, інформуй.
Дякую. Заступник державного секретаря США з політичних питань Вільям Бернс, який перебуває з візитом у Києві, заявив у четвер, що в Сполучених Штатах існують очевидні занепокоєння щодо свободи слова в Україні. Після зустрічі з президентом Віктором Януковичем Вільям Бернс нагадав журналістам, що глава української держави вже робив важливі заяви про свою відданість захистові свободи засобів масової інформації і здійсненню реформ. Але при цьому високий американський представник звернув увагу на позицію США. Ми вітаємо такі зобов'язання, але дуже важливо, щоб вони були втілені в дії. Вільям Бернс також повідомив, що зустрічався в четвер із президентом, прем'єр-міністром, кількома чільними урядовцями, а також із лідерами опозиції і групою чільних представників громадянського суспільства України. Голів районних державних адміністрацій у Києві призначатимуть наново після реорганізації цих структурних підрозділів у зв'язку з ліквідацією виконавчих органів районних рад, заявив у четвер перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Олександр Попов. При цьому Попов заявив, що нинішні голови райдержадміністрації мають можливість довести, що вони відповідають критеріям професіоналізму, щоб бути знову призначеними на ці посади. Раніше в четвер Київська міськрада вирішила ліквідувати районні ради в столиці України. У Києві в четвер відбулися національні збори партії регіонів, які вислухали виступи президента і почесного лідера партії Віктора Януковича і одноголосно ухвалили резолюцію на підтримку його курсу. Збори протривали менш як годину, з яких понад півгодини зайняв виступ Януковича. У дебатах виступили лише дві людини з підтримкою його позиції. Відтак усі 292 делегати одностайно проголосували за резолюцію, яка висловила, цитата, «підтримку курсові масштабних реформ, проголошених президентом України Віктором Януковичем, його знаковим ініціативам та ефективним практичним діям». Кінець цитати. Пастор невеликої християнської громади зі штату Флорида у США, який раніше в четвер заявив про скасування планів спалити в суботу примірники Корану на роковини терактів 11 вересня 2001 року, тепер каже, що ці плани лише відкладені. За словами пастора Террі Джонса, він відмовлявся від спалення Корану тому, що керівник спорудження ісламського центру неподалік від колишнього Всесвітнього торгового центру, зруйнованого під час терактів 9 років тому, нібито погодився перенести свій проект в інше місце. Згодом імам Нью-Йорка Фейсал Абдул-Рауф заперечив існування такої угоди і сказав, що він не піде на жодний бартер у цьому питанні. Джонс заявляє, що його обвів в оману імам Флориди. Плани спалення Корану засудив президент США Барак Обама, а також політичні і релігійні лідери з усього світу. Генеральна асамблея ООН без застережень схвалили в четвер резолюцію, яка закликає до діалогу між Сербією і Косово. За текстом документа, зокрема, Генеральна асамблея бере до уваги дорадчий висновок Міжнародного суду, що одностороннє самопроголошення незалежності Косово від Сербії не містило порушень міжнародного права. Міністр закордонних справ Сербії Вук Єремич, який представив резолюцію, наголосив при цьому, що його країна ніколи не визнає самопроголошеної незалежності Косово.
І таким інформаційний ранок п'ятниці 10 вересня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. І почуємося.